Það var eitt sem ég langaði alltaf að spyrja með því og maður ræði bara þeim í nótt þú varst að segja mér að hér hefur verið ákvæðlega mikil gestagangur á Sandhöfu
Áður en að bílvegur kom í dalinn áður en símalína kom í dalinn þá áttu menn náttúrulega oft erindi milli bæja og í kaupstaði, verslunastaði og ferðust á gangandi, gjarnan langar leiðir og ríðandi eða akand á sleðum á vetra degi og þá kom oftu gestir í Sandhauga og ég minnist þess mjög á árabilinu frá því fyrir 50-55 árum. Upp úr þeim tíma þegar kom fram með 1930 þá fóru nú bílar að flytja mest af þungavörunni og þetta gjör breyttist þá. Enda kom þá líka sími hér inn í dalinn það leyti. Ég minnist þessar að manna margra. Þeir voru frétta póstarnir því að pósturinn kom þá einu sinni í mánuð eða 12 sinnum á ári. Ef maður rétt og ég held að það sé ábyggilegt. Og það voru þessi menn sem sögðu fréttirnar og nágrenni og fjær ef að þeir hefðu farið til Akureyrar til dæmis. Þá hefðu þeir svo mörg að segja og þeir sögðu misjafnlega frá þessir menn eins og gengur og gerist en sumir voru hreinustu frétta þulir. Og ég man vel látbragð þessara manna klæðaburð þeirra og ytri lindis einkunnir. Og það kom oft í ljós kjör þessara manna í svip þeirra og margri framkomi þó að þið væri kannski ekki margorður það. Ég man eftir mjög kátum mönnum, hressum og glöðum, hávaðasömum sem að virtist allt vera í lagi hjá og ganga fram hjá vandamálum daganna og tímanna og voru alltaf léttir og glaðir og hressir og báru með sér sterkan blæ léttlindis inn á heimilið. Nú ég man eftir eldskörpum manni sem ekki virtist vera réttlindur, eldskörpum og snörpum manni sem að gaf sér tíma til að spjalla stund og talaði hratt í honum lásum ekki þá og hann hljóp æfinlega þegar hann kom æfinlega þennan fór. Og reyndar gerðu þeir það fleiri þegar að gangfæri var gott þessir menna þeir hlupu við fót sem kallað var og skilaði drjúum. Nú ég man eftir þunglindum mönnum sem að sáu nú ekki margt bjart fram undan og var ákvæðlega þungt yfir og ég man eftir einum bónda hér svo í Borðardal sem að var afskaplega kurteis og hófær. Þannig að það var einkenni, höfuð einkenni hans, það var kurteisin og róleg heitin, en það var mikill starfsmaður og góður bóndi. Og svo náttúrulega síðast en ekki síst, þá var einn þessara manna einfættur og bjó hér á efsta bænum með stórri fjölskyld og fjölda barna og hafði mist annan fótinn fyrir mörgum árum. Hann reið í söðli og hafði hægri fótinn sem var stöttur lærstúfur undir sveifinni. Og það mun nú hafði verið kuldalegt fyrir hann að ferðast því ekki gat hann farið að baki til þess að gangum stundið að hlýja sér í frosti og harðviðrum. Og hann flutti sjaldan með sér tréfót sem hann átti og notaði heima enda var tréfóturinn þungur og ákaflega erfiður. En hann hélt alltaf á hækjunni sinni og staf í annari hendinni þegar hann ferðaði stríðandi eða akandi á sleðum. og barstugum og stafnum og hættunni. Það var þungt yfir þeim manni oftast og var ákvæðlega þreyttur. Það nú kannski örðugt að skilja það hvernig að hún tókst að búa þarna með stóra fjölskyldin sem að betna hann voru nú vaksin upp og hafa staði undir heimilinu að verulegu leiti því að þá voru engir styrkir til á nokkurn hátt. Hann varð að kosta sína sjúkratuvöl þegar hann varð fyrir þessu stóra áfalli og borga þann allt sem hann var eigin vasa og styrkir voru engir honum til handa. Þessi líklega 20 ár sem að hann lifði einfættur. En mun hafa verið fertugt þegar að þessi voða atburður varð. Nú, ég man eftir einum bónda hér í nágrenni sem að var einstakur maður að því að ef hann hafði farið til dæmis til Akureyrar eða Húsavíkur og hitti menn að máli, þá mundi hann allt sem hann hafði frétt og var og las upp úr sér fréttirnar líkt eins og útvarstu þölur bæði innlendar og erlendar. Það var ekki að þeim manni óvið komandi. Hann gat jæmt sagt frá þeim fregnum sem hann hafði lengra til út fyrir landsteinana og hvað að næfa úr héruðum hér út land og heima í okkar næstu sveitum og sínu heimili. Þessi maður kom hér enn þegar hann var að verða nýræður inn af Akureyri og þá var nú náttúrulega margir hættir breyttir en það verður nú ekki síður minnistæð hans ferð þá. Vegna þess að hann var líka aðtapna bóndi og framkvæmda maður og í þessari ferð þegar hann vantaði eitt ári nýrætt þá var hann að kaupa traktor. Og sagði okkur frá svíjók og þeim hugmyndum sem að hann gerði sér slíkt verkværi sem ekki hefur brugðist. Og við þekkjum núna eftir 30 ár eða harum bild að hann sá þarna fram í tíman það eins og reyndar margt annað. Nú þetta voru allt saman menn sem að höfðu aldrei í skóla komið að heiti gæti. Ég man nú eftir einu þessum bónda, hann hafi verið í Möðruvallaskóla sem var kunnur hér norðanlands sem að síðar var garnfræðaskóla og menntaskóla Akureyri. Og nokkurir þessara bænda hefðu verið í Hólaskóla fyrir aldamótin. En annars hefðu yfirleitt ekki á skólabekku komið. Heldur hafði tíminn og dagarnir verið þeirra menntaskóli og háskóli. Nú konurnar komu hér oft líka. Ég kynntist þeim minna og flestum lítið. En þær áttu líka stóra sögu og ekki síður bændurnir nema meiri þók. En það eru aðrir sem að þar eru færar en ég sem á fleiri sviðum að taka þann þátt upp en hann mætti ekki falla niður. Því að ég man þessar konur vel, kannski eins vel eins og bændurnir að sjá þær þó ég heyrði lítið á mál þeirra. Og við veit ekki hvað er einhverjum spjalluðu við hvern fólki hér á bæ. Þetta var náttúrulega uppeldislegur þáttur. Okkar á þessum árum þá voru þessir gestir. Það var ekki útvarpið eða sjónvarpið eða síminn eða bílarnir sem að þá trubluð og tóku hugann. Og það var mikil við burður þegar að banka var á gluggann á þessum árum á kvöldin þá náttúrulega vissi maður leið að hafa komið nættur gestur. Og því fylgdi ævinlega mikil til breytni og það voru reyndar tíðindi þá að þau væri nú alloft. Þá var það aldrei án tíðinda og aldrei án tilhökkunar. Og þessir menn, þeir ávörpuðu höður minn á bæjal hafi ævinlega á einn og sama hátt þegar þau hefði heilsað. Nú ætla ég að byrja og lofa mér vera. Ég man ekki eftir því að þeir væðu öðru víst distingu. Nú ætla ég að byrja og lofa mér að vera. Ég man ekki eftir að það verið öðru víst orðað. Þetta hvarf 1930 þegar sími kom inn í dalinn þegar bílarnir fóru að flytja vörurnar. Þá myndaðist nokkur einangrun og eiginlega hætti maður þá að frétta nema mjög takmarka það sem maður frétti áður en svo kom útvarpið og það var náttúrulega einn stærsti viðburðurinn á mínum unglingsárum og það breytti meiru heldur flest annað sem að skeð hefur í minni tíð. Það var útvarpið. Nú meðal gesta sem að koma á þessum árum má ekki draga undan að minnast á fjárrekstrar mennar og nú kvöldkinn. Þeir ráku fjesitt á Afrétt, suður á Mjóadal, suður með Stjálfandafljótti, kannski suður á Helgastaði, í forna í bíli. Þeir kom með gemlingarnir sem málin og gjald fjörð, þá voru kannski til sauðir þá ennþá og gjaldar ær og allt gjald því var þá reiki til afréttar. Nú þeir ráku ær með lömbum á vorin, þá voru menn hættir að færa frá. Og þeir fóru í rúningsgöngur til að smala gjald fjörðu í byrjaðan júní, komu þá aftur við og þeir ráku ærnar með lömbunum endur jún í lok og þeir koma á haustin í göngur og af skilaréttinni hjá Mýri með stórar fjáru breiður og þetta voru mennur annar sveitt þeir hefðu nú kannski ekki á sér mikið annað yfir bragð heldur mínu sveitungar og þóg líklega hefur það verið. Og þeir báru líka með sér ákaflega nýjan blæ og frá nokkuð framandi sumir. Sumir þeirra voru dálítið öðruvísi klæddir. Ég man eftir mönnum í skrautlegum sportsokkum og fleiru þvíum líkt sem að var framandi þá og ég sá ekki aðra í. Og þessir menn þeir voru ákaflega oft með brjóstvíkur eða eitthvað góð gæti og gáfu mér og það náttúrulega gleymist aldrei. Sumt af þessum mennum voru tónlistarmenn. Einn er að spilaði ákaflega vel orgel sem að hér var mikið notað og ég á vegum haft og móður mín spilaði mjög á. Og þeir sungu venjulega þegar að hann settist í orgelið. Og það var ákaflega ógleymanlegt þegar að þeir komu saman þrír, fjórir, fimm. Menn sem ég þekkti í sjón og vissi aðeins deili á en annars voru ókunnýr og næstu sveit þegar þeir sungu við orgelið. Nú þessar fjárrekstraferðir þær lögust einnig af í kringum 1930, ekki með öllu en þeim fækkaði þá og menn fór að sleppa fyrir sín í heimalönd meira. Og þar var líka nokkur eyða í og kom ekkert svip líkt á móti þessum öllu sem að þarna sagt frá og hvarf varðað útvarpið og svo síminn. Svo ólíkt sem það var og svo ólíkan blæ sem að það bar inn í baðstofuna.
Jæja, þakka ekki alveg fyrir.
Já, þakka þér fyrir sjálfum. Þetta nú að verða nokkuð langar lesningar.